ollaan saatu tavata niin mahtavia tyyppejä maailmalla, joihin ei ehkä olisi tullut törmättyä, jos me oltaisiin.
Jos olisit iskelmälaulu.
No niin, esimerkiksi niin. Aivan, tai vähän popimpi artisti tai vähän isompi artisti, niin voi olla, että silloin ei pääse niin ruohonjuuritasolla tapaamaan ihmisiä, mitä tässä hommassa, mitä nyt tehdään, niin on helpompi myös lähestyä ja itsekin on helppo. Me ollaan asuttu aika paljon ihan niin kuin kotimajoituksissa ja näistä henkilöistä, ketä meidät on niin kuin majoittaneet, niin heistä on tullut meille ihan semmoisia ikuisuusystäviä ja tavataan niitä useinkin aina reissulla nykyään. Ja se on mulle semmoista rikkautta, mitä ei välttämättä niin kuin ole millään tavalla rahassa mitattavissa. Vastaiskohan tämä kysymykseen, mutta...
No en kukaan enää muista edes, mitä
en mäkään muista.
Sanotaanko sulle usein, että sun ääni onko nuorella tytöllä?
Sanotaan. Mikä on tietysti ihan kiva, mutta mulla on kyllä jotenkin, mä en ole ehkä vielä kasvanut ihan isoksi.
Sä oot opiskellut Sibelius-akatemiassa
laulua. Joo, muun muassa. Ja Aija Puurtisella muun muassa. Ja jolla oli myös jats-lauluopettaja ja oli jopa klassisia laulutunteja. Mutta
onko toi opeteltu toi sun laulutapa?
Vaikea sanoa. Mun mielestä ei. Sitten vasta kun mä irtaudun akatemiasta, mä en ole siellä edelleenkään niin kuin sieltä valmistunut. Ja aloin löytää enemmän tätä roots-musiikkia. Oikeastaan vasta sen jälkeen, kun mä sieltä lähdin pois. Mä voin, niin kuin sanoisin, että akatemia on antanut mulle tosi paljon. Mulla ei ole mitään syytä olla millään lailla... Niin kuin muista huonolla niitä aikoja, vaan päinvastoin ne antoi mulle hirveästi niin kuin avaimia käyttöön ja näin. Mutta mä oon sitä mieltä, että sitten kun pääsee tämmöistä opinahjoista pois, niin vasta sitten alkaa niin kuin se oma juttu.
Sitten alkaa tapahtumaan.
Ja rupeaa miettimään, että mitä mä oikeasti haluan. Mä olin silloin vähän, mä olin niin nälkäinen musiikin suhteen niin moneen suuntaan, että mä en oikeastaan enää tiennyt, että mitä mä tarkalleen ottaen haluan tehdä. Mutta sitten kun mä lähdin sieltä, menin sinne kaupungin teatterille Les Miserables musikaalin ja jäi vähän niille teille, etten oikeastaan kunnolla enää ikinä palannut akatemian ja niin kuin tekemään opintojen loppuun, että ne jäi pahasti kyllä sitten kesken. Ja silloin mä tajusin paljon asioita, että okei, että musikaali oli kiva kokemus, mutta se ei ole mun juttu ja monien muidenkin musiikkityylien kanssa kävi vähän samalla tavalla, että oli kiva kokeilla, mutta ei ole mun juttu. Mutta sitten kun löytyi tämä juuri musiikki ja sen eri tyylit, country, folk ja niin edelleen. Ja mä aloin tajuta, että on oikeasti se, mitä mä tykkään. Mä oon aina tykännyt kuunnella sitä musiikkia, mutta mä tajusin vasta tuossa ihan 90-luvun lopulla, että se on oikeasti se musiikki, mitä munkin niin kuin pitää tehdä, koska mä tykkään sitä niin paljon ja se sopii mulle hyvin. Niin sitten alkoi palaset loksahtaa paikalleen.
Arvostetaanko juuri musiikkia tarpeeksi? Vai pidetäänkö sitä vähän semmoisena Amerikan humppana?
Mä jopa sanoisin, että sitä arvostetaan jopa enemmän kuin ehkä ihan semmoista mainstream-musiikkia, mutta toi on tosi vaikea kysymys, koska mä tiedän, että roots-musiikin kuulijakunta on todella aktiivista ja tosi fanaattisesti arvostaa nimenomaan roots-musaa. Mutta tietenkin sitten ne, jotka ei sitä kuuntele eikä ehkä ymmärrä, niin ei ne välttämättä sitä arvostakaan. Tämä on kaksipiippunen juttu, mutta silti mulla on semmoinen olo, ja henkilökohtaisesti itse arvostan paljon enemmän kuin semmoista nykypäivän poppia vaikka. Ja just sen takia, että se on niin koneistettua, pitkälle vietyä, että tietokoneet mahdollistaa joka ikisen ihmisen niin kuin laulutaitoiseksi, vaikka ei olisi pätkääkään sävelkorvaa vaikka, niin tämä on kuitenkin silleen rehellisempää, että se on sitä, mitä on. Totta kai Ruotsissakin nykyään, varsinkin Amerikassa, käytetään jo paljon tietokoneita apuna, mutta se ei ole silleen mun juttu.
Voisi sä kuvitella, että susta olisi esimerkiksi tullut Radion Sinfoniaorkesterin ensimmäinen konserttimestari, Nipojärvi?
En olisi voinut sen takia, että mä taisin jo tosi pienenä. Mä oon soittanut viulua ihan pienestä ja rakastan kyllä klassista musiikkia, viulun soittoa ihan hirveän paljon, mutta mä tajusin tosi varhain, että Jo ennen kuin mä sitä kellekään äänen sanoikaan, niin mä oon tajunnut sen, että laulu on mulla se vahvin juttu ollut aina. Ja viulun soitos mä en olisi ikinä, vaikka mä olisin tehnyt miten paljon töitä. Ja mä oon oikeasti aika laiska ollut treenaamaan joka tapauksessa. Mutta mä tiesin sen, että mä en pystyisi, niin kuin, että mun taidot ei tulisi koskaan riittämään niin kuin sille tasolle. Eikä mulla ehkä ollut sit siihen niin suurta kunnianhimoa eikä tarvetta. Että mä oon saanut viulun soitossa klassisella musiikilla niin kuin kokea tosi hieno juttu. Mä oon soittanut orkesterissa paljon ja... Mutta se ei niinku puhutellut mua kuitenkaan niin paljon kuin sitten laulaminen, jossa mä oon aina jotenkin kokenut olevani omimmillani. Ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa tämän roots-herätyksen jälkeen, että hemmetti, mulla on tuolla soitin, jota mä voin hyödyntää tässä hommassa. Että sen lisäksi mä laulan tämmöistä juuri musiikkia, niin mä voin ottaa viulun siihen mukaan ja aloin opetella sitten ihan eri tavalla soittamista. Ja se on, voi sanoa, että klassinen viulunsoitto ja tämmöinen country roots viulunsoitto on kyllä lähestulkoon eri soitin, vaikka nyt soitetaan sama instrumentti, mutta se tyyli on niin erilainen.
Miksi bluegrassilla ja Paganinilla on jotain yhteistä?
Joo, no bluegrass on sitten tämmöinen, sit kun on vähän taitavampi soittaa kuin meikäläinen, niin se on niin kuin tämmöinen country roots musiikin niin kuin virtuosi. Tyyli on bluegrass, että siinä kikkaillaan paljon ja nehän on ihan huippusoittajia ja varmasti on paljon niin kuin yhtäläisyyksiä. Mä uskoisin, että pystyisivät varmaan soittamaan vaikka Paganinia tai halutessaan. Mä en tiedä, voi olla jopa niin päin apua. Anteeksi kaikki tutut klassiset soittajat. Mä puhun vähän puuta heinää varmaan. Mutta mulla on semmoinen olo, että on vaikeampi ehkä yhtäkkiä ruveta kuitenkin soittamaan tuommoista niinku ruutsia, jos ei siitä tiedä mitään. En mä tiedä, toisinkin päin se on ihan yhtä hankalaa, mutta et monilla on varmaan semmoinen niinku mielikuva, että toihan on tosi simppeliä, että sen kuva menee soittamaan. Kyllä se vaati mulla ainakin aika paljon duunia, niin kun niinku löysi sen oikein tavan soittaa. Mutta taas kysymyksestä mä oon pomponut taas jonnekin metrien päähän.
Ruutsmusiikin soittajat, niin ainakin silloin ennen, niin nehän oli tämmöisiä itseoppineita. Eivät varmaan edes nuotteja osanneet.
Mm.
Tuleeko siitä nykypäivänä siitä musiikista erilaista, kun tiedetään, että tässä on jotain sääntöjäkin?
En mä tiedä. Mä luulen, että siellä on varmaan, siis rootsin sisällä on niin hirveän monta eri musatyyliä, että sitten just nämä, jotka haluaa niinku tavallaan soittaa jotain. Et koulutus mun mielestä ei ole ainakaan aina pelkästään paha juttu. Se voi olla hyväkin juttu, varsinkin jos sitä vaan osaa käyttää oikein, että ei niin kuin pilaa sitä soittoa sillä, että olenpas minä nyt tässä tosi tekninen ja taitava. Mutta kun bluegrass esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, että musta tuntuu, että se on jo niin vaativa soittotyyliltään, että ihan hyväkin, että siinä on vähän koulutusta. Ja sitten on toisaalta ihanaa joskus nähdä, kuten me ollaan tavattu näitä amerikkalaisia vanhoja pelimanneja, jotka on niin kuin meidän vanhimmat, tosi rakkaat ystävät, on tuolla Upper Michiganissa Haapalan veljekset, molemmat yli 90-vuotiaita, ja nyt vanhempi Albert ei enää soita, mutta soitettiinpa monta kertaa yhdessä muutamia vuosia sitten vielä. Nyt syksyllä käytiin heitä tapaamassa, niin Albert ei enää pysty olemaan pyörätuolissa ja huonossa kunnossa, mutta pikkuveli George, joka on olisiko 91-vuotias ehkä tällä hetkellä, niin hänen kanssaan me soitettiin ja hän soittaa aivan uskomattoman hienosti viulua ja täysin itse oppinut. Mä en nyt osaa sanoa, mä en usko, että hän lukee nuotteja, mutta voi olla tässä asiassa, mulla on väärää tietoa. Nuotit sinänsä ei, nuotit on vaan semmoinen väylä opetella kappaleita, mutta se ei tee mitenkään niin kuin musikaalisemmaksi tai epämusikaalisemmaksi päinvastoin mun mielestä. Mä ainakin huomasin, että kun mä jätin jossain vaiheessa lähestulkoon kokonaan nuotit pois ja myöskin jopa harjoitteluvaiheessa. Aikaisemmin aina kaikki on perustunut nuottien kautta musiikin opettelemiseen, mutta sitten mä jätin nuotit pois. Mä tajusin, että mä omaksun biisit paljon niin kuin nopeammin ja jotenkin, että se muistikuva, mikä harjoitteluvaiheessa on pelkästään korvan kautta, niin se on mulle itselleni paljon tehokkaampaa kuin se, että se on näkömuistin varassa. Ja mä saan siitä itse paljon enemmän irti näin, että mä opettelenkin kappaleen ihan niin kuin alkupisteestä lähtien ilman nuotteja, niin se on tosi, tosi mahtavaa.
Onko tämä roots-musiikki myös semmoista, että se joka kerta se on vähän erilainen se biisi?
Kyllä, ehdottomasti. Joo, siis ei yhtäkään varmasti samaa versiota tule meidän Houdan-bändillä tai muulla ja minkälla, niin kuin, että joka ikinen versio on aina tulee olemaan vähän erilainen. Se on totta. Ja siinä on paljon semmoista improvisointivaraa ja myöskin vaan fiilisvaraa, että tulipa nyt tänään tämmöinen ja lopetukset voi olla milloin mitäkin. Joskus mennään vähän mettään, mutta sitten sekin kuuluu asiaan, että olipa hassu versio tänään, mutta että ei ole semmoista yhtä ainutta oikeeta.
Yle, Radio Suomi.
Sä laulat sekä suomeksi että englanniksi. Ihan pakko kysyä, että kumpi on mieluisempaa? Onko sillä mitään merkitystä?
On sillä merkitystä. Englanniksi on aika paljon helpompi laulaa. Ja suomeksi taas sitten tosi paljon henkilökohtaisempaa, että molemmat on eri tavalla tosi mieluisia. Englannissa on jotenkin, englannin kieli antaa niin paljon mahdollisuuksia vähän fiilistellä ja venyttää. Varmaan miksei suomikin, mutta suomen kieli on kuitenkin kulmikkaampi kieli ja jollakin lailla se vaikuttaa myös äänenkäyttöön vähän eri tavalla. Englannin kielellä riitä niin kuin siihen, mitä mä haluaisin kertoa tai ilmaista, että mä varmaan pystyisin jotain jonkunlaista tekstiä saamaan aikaiseksi englanniksikin. Mutta sitten suomen kielellä tulee ne vahvimmat fiilikset mulla. Mulle tosi tärkeä artisti J. Karjalainen on, jota mä oon kuunnellut tosi paljon, niin on hyvä esimerkki kuitenkin siitä, että suomen kieltäkin pystyy käyttämään vähän niin kuin tähän tyyliin ja luo usko siihen, että kyllä tämä niin kuin toimii. Mutta silti on eri fiilis laulaa suomeksi ja englanniksi. Mutta molemmissa on pointtinsa ja molemmissa on viehätyksensä.
Teikö sä sitä tuolla esiintymislavalla, että sä vaihdat?
Aika harvoin. Mä en oikeastaan kauheasti tykkää sekoitella kieliä. Ja varsinkaan mun mielestä minä itse en lähtisi esimerkiksi levylle tekemään samalle levylle kahdella eri kielellä. Musta se pomppii liikaa, tulee mulle hermostunut olo. Mutta olen mä tehnyt sitä, että nyt just tehtiin tuossa Lapissa muutamia keikkoja, jossa vedettiin Kuokkasen Mikan kanssa pääasiassa englanniksi meidän omaa ohjelmistoa. Mutta sitten lopussa esimerkiksi Enkorissa vedinkin yhden mun tulevan levyn biisin ja jotenkin se tuntuu, että se sopii ihan hyvin sinne. Ja samoin joskus Amerikassa ollaan vedetty rootsia sikäläisille kuulijoille, niin olemme sitten semmoinen näytösluontoisesti vedetty jotain suomeksikin. Se on tuntunut ihan hyvältä. Mutta toisinpäin harvemmin, että mä vetän sen suomenkielisen keikan, niin en mä sinne, ei, aika harvoin tulee mieleen sitten sinne vetää englanniksi. Että.
No voisit sä kuvitella, että sä tekisit esimerkiksi tuon kaktusbiisin englanninkielisessä?
Jos siihen saisi hyvän tekstin, mä en itse varmaan kelpottaisi omaa.
Eikö se voi kääntää?
Niin. Miksi ei? Mutta jos joku osaisi kirjoittaa sen just niin kuin oikeaan svengaavaan muotoon, siinä täytyy olla semmoinen laulettava kieli, niin että sen saisi rytmitettyä niin, että se svengaa se teksti. Niin voisin ainakin kokeilla, mutta en mä ainakaan kauheasti miettinyt sitä, että näitä biisejä niin kuin kääntäisi suuntaan tai toiseen. Että.
Sitä on itse asiassa jonkun verran Suomessa tehty. Muistaakseni Dingon joitain kappaleita käännettiin englanniksi ja sitten yritettiin mennä niiden kanssa tuolle maailmalle, mutta ei oikein
ei se tainnut
onnistua.
Mä varmaan oltaisiin kuultu, jos se olisi kauhean onnistunut.
Luulen, että, silleen, että se on itse asiassa aika vaikeaa, että vaikka meillä on. Suomessa olisi joku kappale, mikä olisi hyvin menestynyt ja sitten kun se väännetään englanniksi, niin että se pitäisi periaatteessa se kappale tehdä jo valmiiksi englanniksi.
Niin varmasti. Mm. Joo. Ei se helppo ainakaan. Aika harva, kyllä ehkä jokunen artisti semmoisen pystyy, mutta aika harva on oikeasti menestynyt sitten kahdella eri kielellä, ainakaan saman artistin laulamana. Voi olla, että joku on jossain ihan muualla tehnyt jostain biisistä hienon käännösversion itselleen sopivaksi, mutta hyvin harva tapaus on mun mielestä. En mä tällä hetkellä keksi oikein ketään, joka on niitä, mutta joka tekisi itse samaa biisiä eri kielillä.
2008 ilmestyi Virta sun soloalbumi,
joo,
joka äänitettiin Woodstockissa.
Yes. Niin.
Mikä siinä nyt niin ihmeellistä on mennä jonnekin Woodstock, legendaariselle Woodstock-studiolle?
Se vaan oli niin ihmeellistä ja ihanaa mennä tekemään suomenkielinen levy tuonne Rapakon taakse. Se oli mahtava. Se oli ensimmäinen kontakti Livon Helmiin. Se nyt sattui olemaan suomenkielinen levy, mitä sinne silloin mentiin tekemään mun levyä. Onneksi Haaviston Janne, joka pyöritti silloista levyyhtiötä, niin sai tämmöisen idean. Ja ei mulla nyt ollut siihen mitä vastaan sanottavaa. Se oli musta loistava idea ja mä oon aina valmis lähtemään reissuun ja seikkailuihin.
Woodstockiin.
Olen Woodstockiin kyllä myöskin ehdottomasti ja varsinkin nykyään, koska me ollaan sitten käyty aika monta kertaa siellä tutustuttu hyvin sikäläisiin ihmisiin ja ehdittiin tutustua jonkun verran myös Livon Helmiinkin. Ennen kuin hän sitten valitettavasti kuoli tuossa pari vuotta sitten vaikeaan sairauteen, mutta se on ollut yksi mun niin elämäni niin hienoimpia juttuja, että ollaan menty sinne ja saatu kokea siellä muun muassa muutamankin otteeseen tämä Midnight Ramble. Me päästiin esiintymään Levonin niin lämpäreiksi ja ollaan soitettu myös Levon Helmin kanssa samaan aikaan lavalla muun muassa The Waitia ja mulla saattoi tämmöinen onnenkantamoinen vielä yhdellä meidän reissusta, että Livonin oma viulisti Larry Campbell ei juuri sinä iltana ollut keikalla, niin Livon kysyi minua viulistikseen sinne keikalle, niin mä olin kyllä todella otettu siitä ja tietysti vähän jännittynyt, mutta se meni tosi hyvin ja olin tietysti onneni kukkuloilla sinä iltana, että yksi ehkä hienoimpia iltoja ikinä elämässäni.
Ninni Poijärven uusi pitkäsoittolevy ilmestyy siis syksyllä. Seuraavaksi kuunnellaan, mitä levylautakunta sanoi muutama viikko sitten Ninni Poijärven uudesta Yö pettävällä jäällä singlestä.
Kuuntelit sä tekstiä muuta kuin sitä, että pettävällä jäällä?
Mulle henkilökohtaisesti näin soittajana niin nuo melodiat ja niiden käsittelyt ja muut komppiasiat ja muut semmoiset on tärkeimpiä. Mä usein kaipaisinkin, että olisi enemmän instrumentaalimusiikkia tähän, kun tultiin, että solistiset soittajat meinaa häipyä kokonaan koko tivolista, että kaikki on niin kuin runolaulua.
Huilisti haluaisi sen soolon paikan.
Niin, vaikka sekin.
Martilta 7, Susanna.
Joo, mä tykkäsin taas. Jälleen kerran, no itse asiassa nehän jatkuu vähän samasta teemasta kuin Matti ja Teppo, että jokainen sitä rakkautta tarvitsee. Ja tuossa oli sama kuin näissä siinä ensimmäisessä Heikki Helassa ja myös tuossa Matissa Tepossa, että siinä kuuluu semmoinen, että ei ole ihan ekaa kertaa pappia kyydissä niin sanotusti, että jotenkin tiedettiin, mitä jättää pois ja mitä, että jotenkin se semmoinen vähän niin kuin luonnostelun omainen laulu, jotenkin se sopii mun mielestä tähän tosi hyvin ja mulle tuli vähän niin kuin joku Liisa Ekdahl Ruotsista vähän mieleen, niin kuin samanlainen, että siinä on semmoista tiettyä tyttömäisyyttä siinä äänessä, mutta kuitenkin jotain voimaa. Ja sitten tämä tämmöinen lattarikeinunta ja sitten se jotenkin se kitara siellä. Mä en tunnistanut, onko se joku, olisiko se ollut rumba, rytmi tai...
Se on hidasta rumbaa.
Joo.
Tai beginia, hidasta rumbaa, joo.
No se teksti, se oli siis semmoista niinku, se, vähän niin kuin sameassa vedessä, onko se nyt siis Matti Salmisen, siis se biisi tämmöistä näin, että mitä rakkaus, kun se menee, niin se tekee pahan jälkeen ja mitä se, minkälaisen tunnelman se jättää jälkeensä, niin se oli niinku sitä. Musta se oli hieno. Mä annan tällekin 9. Jorma.
Tämä oli tosi hieno biisi. Mun mielestä just tämmöiseen niin kuin suomalaiseen mielenmaisemaan pohjautuvaa perinteistä iskelmää. Tällä tavalla sitä pitääkin päivittää. Tulee se perinne niin kuin tähän päivään. Ja mä en ole mikään Seinäjoen tangomarkkinoiden rekrytoija, mutta mä toivoisin tämän laulajan osallistuvan Seinäjoen tangomarkkinoihin. Nimittäin tämmöistä tarvitaan siellä, mikäli hän ei ole siellä koskaan ollut. Autereista intiimiä. Hän oli ikään kuin tuommoinen Suomen K.D. Lang. Mä annan tälle kappaleelle 10 pistettä.
Asialla oli laulajatar, joka on tehnyt jo joitakin levyjä kyllä urallaan ja hyvin monipuolista musiikkia monissa eri orkestereissa. On myös taitava soittaja, soittaa viulua ja pianoa. Hän on Ninni Poijärvi. Ninni oli kirjoittanut itse sanat ja sävelet tähän kappaleeseen, joka on hänen tuore singlensä syksyllä ilmestyvältä albumilta. Ja idea tähän oli lähtenyt näin, että kesäisenä yönä siellä keikkamatkoilla autossa radio on ollut päällä ja radiojuontaja on sanonut, että seuraava kappale on yö pettävällä jäällä. Ja sitten tämä nokkela toimittaja on jatkanut, että tässäpä olisikin jollekin hyvä laulun nimi, jos joku kirjoittaisi laulun yö pettävällä jäällä. Ja tämä lause oli jäänyt niin mieleen vaan pyörimään. Ja sitten hän haastoi itsensä, että okei, jospa minä olen se laulun tekijä, joka tekee laulun, jonka nimi on yö pettävällä jäällä.
Teidän näin se meni tuossa. Levylautakunnassa siis. Tämä, siis menikö se tällä tavalla, kun Tarja tässä selosti, että sä kuulit radiosta?
Joo, joo. Kyllä. Erikoinen tapa tehdä biisiä. En ole ennen kokeillut yleensä, ne on kaikki biisit lähtöisin niin kuin jostain tosi henkilökohtaisesta fiiliksestä. Mutta ja on tässäkin paljon ammennettu omia vanhoja kokemuksia ja näin, mutta et kerrankin oli niin kuin biisin nimi tiedossa ennen kuin itse biisi mulla. Ja ei mun ollut ehkä tarkoitus tehdä sitä sen kummemmin niin sanotusti vakavasti otettavaa biisiä, kunhan vain kokeili, että tuleeko tästä jotain. Ja sitten vielä siinä vaiheessa, kun koottiin levyä varten kappaleet, mitä mentiin äänittämään, niin tämä tuli viimeisenä mukaan vähän silleen, että no voikohan tätä nyt ottaa tätä laulua, että onko tämä liian jotain.
Mutta poikkeaa paljon sun?
Se poikkeaa, joo. Ja myös se, että mä soitan tuossa pianoa, mihin mä en ollut aikaisemmin oikein uskaltanut kajota, että en koe olevani varsinaisesti mikään pianisti, mutta onneksi bändistämme Grönin Pekka, joka on loistava pianisti, mutta myös loistava basisti ja toimi basistina tällä levyllä, niin rohkaisi mua tosi paljon soittamaan, että soita itse vaan nuo jutut, että hyvin menee. Ja, otettiin tämä kappale sitten kuitenkin mukaan äänityssessioon ja näin usein tuppaa käymään, että semmoiset laulut, mitä jostain syystä vähän saattaa etukäteen vieroksua, niin niistä saattaakin tulla se just se juttu, se helmi. Ja mä tykkäsin tuosta lopputuloksesta tosi paljon ja näin vaan kävi, että siitä tulikin levyn ensimmäinen single. Tämä on tehty ihan niin kuin se, mitä kuulija kuulee, niin se on täys live. Sinne ei ole lisälty eikä poistettu mitään. Että se on sen hetken niin kuin juttu, se millaisena se äänitettiin purkkiin. Ja mä tykkään just siitä semmoisesta hengittävyydestä ja irtonaisuudesta, mikä siinä kappaleessa niin oli.